Blaðsíða 17. Stóru geiturnar voru farnar að nutta saman hornunum. Eru þær að slást? Spurði litli Nói. Nei, nei, þau eru bara að láta vel hvort að öðru, sagði Tómas. Eru þetta pappi og mamma Gvendolínu? Einmitt, sagði Tómas gamli, og svo sagði hann okkur að kvengeit væri kölluð höfna. Karlgeitin kallaðist hafur og litla geitin afkvæmi þeirra væri... Kiðlingur, sagði ég, því ég hafði eitthvað tíma lesið bók kiðling. Alveg rétt, sagði Tómas. Kiðlingur, hafur og höðna, sagði litli Nói. Það nú dálítið skrítið orð. Ég skoðaði stóru geiturna betur. Ertu viss að þetta séu ekki tveir hafrar? Spurði ég svo. Akkur heldurðu það? Spurði Tómas. Hvað kallast kvengeit? En karlgeit?